За сайн мэцхан уу та бүхэн сэтгэл зүйч подкастын хэрхэн хоорондоо хэрэлдэхгүйгээр ярилцах вэ гэдэг дугаарыг үргэлжлэл хүрж байна. За тэгээд өмнө сануулсантай адилхан энэ дугаар нь хэрвээ хин нэг нь хичээхгүй бол нэмэргүй бас нэгэнт хэрүүл ихэлцэн орно. Одоо хойно бол л тэ хэрэгжүүлнэ гэдэг бол жоохон амьдралаас холхох. Тэгэхээр хэрэлтгээс өмнө уужуу 50 байхдаа өөртөө шингийгээд тэгээ хоорондоо тохиролцсон юм байвал илүү үр дүнтэй дүрмүүд шүү. За тэгээд бүгдээрээ дугаар хуулийн авцгаая. Тэр энэ дугаарын ихний дүрэн бол хүмүүс нийтлэг гаргадаг алдаа болохоор хоорондоо ярихдаа нэг нэг ямар нэг асуудлаар буруутгахдаа ч юм уу ингээд айгүй ерөнхийлж яриаддаг. Чи угаасаа л юм. Чи дандаа л ингэдэг. Тэ эсвэл чи хэзээ ч ингэдэг үү гэдэг ч юм уу. Тэ иймэрхүү үгээр. Яг тэр чинь үнэн байж болно. Гэхдээ нөө хоёрын зориг нэг 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 нацаах биш. Асуудлаа шийдвэрлэх учраас тодорхой ярилааг үзүүр. Яг энэ тохиолдолд ингэсэн гэд. Тэнгүүд тэр одоо олон тохиолдлууд нь бүгд өөр өөр тохиолдолд өөр өөр учир шалтгаануудтай ихсэн байж болно шүү дээ. Тэгэхээр яг хэрвээ хнийг таныг ерөнхийлж гэх юм бол за сүүлийн жишээ нэг байна. Тэрний өмнөх жишээ нэг. Тэгвэл гурван жишээ ярихад л ер нь ямар айсаар гарч ирээд гэдэг нь анзаарагддаг эхэлдэг байхгүй. Ямар яг бодлоос үүдэт байгаа нь анзаардаг эхэлдэг. Хүмүүс энийг задлаад үзэрэй. За тэгэх юм бол ерөнхийлж ярихгүй тодорхой ярих юм бол илүү асуудал шийдэглэх магадлал өндөртэй байдаг юм. Хоёрдогт болохоор битгий нөгөө хүнд дарамтлсан байдлаар занл хийсэн байдлаар битгий ярьж ий гэж. За занл хийлэн хэр яг шууд нөгөө тэ айлгах тэ бие махбодор тэ далаалгах тэр зүйлийг бодогдож байгаа. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд нөгөө салан шүү тэ тэгвэл болчих шүү тэ тэгвэл би энэ чинь болчих. Тэ би тэгвэл сэтгэл гаргаха болчих гэдэг ийм зүйлээр ингэж буцааж хохироож нөгөө хүнээ хүснээр болохгүй гэдэг. Тэгэхээр энэ бол бас үр дүн муутай байдаг. Ягаад гэвэл нөхөн бол таныг өөрөөс нь салчих үед гэсэн айдсаар ч юм уу төр зур буулт гэж өгч байгаа. Тэрнээс биш яг тэр хүний сэтгэлд нийцсэн хариу ирэхгүй га гэсэн үг. Тухайн үед оо за хамаагүй дэ би буугаад ийх гэж байгаа хгүй. Гэтэ дараа нь тэр асуудал шийдэгдэггүй байна. Нөгөө далд төрмөнг идэл байдлаар тэр нийлэрдэг. Жишээ нь магадгүй оройгоор нэг нь тэ оо суух тухай ч юм уу орой нэг нь унтахгүй суугаад байдаг тухай байлаа гэж бодъё л дээ. Дөнгөдөө ингээд нөхснэр яг ягт яах юм гэдгийг ярихгүйэр занл хэлээдээ тэгвэл би ингээ болчих гээд яагаад нөгөө хүн заа гэл болж байгаа хгүй. Тэгсэр нэнд нүдийг хариулж оройгоор суух ч юм уу те. Эсвэл те өөр ямар нэгэн байдлаар найзанд очихлаа гэж хэлдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар ямар нэгэн байдлаар тэр нь шийдэгдэг байсаар л энэ гэсэн үг хгүй. Тэгэхээр асуудлыг шийдэхин тулд хоёр хүн ярилцах хэрэгтэй. Тэгээ бүх асуудал нь мэдээж шийдэгдэхгүй асуудлууд байгаа штэ. Тэгэхээр аль болох үр дүнтэй байхын тулд хоёр хүн шударгаар шулуунаар асуудал дээр төвлөрч ярилцах хэрэгтэй. Тэнгүү дараагийн поинт гарч иж байгаа. 3 дугаар дүрэн буюу нэгнийг битий буруутгах гэж. Хоёр хүний тойр бол аль хэдийн нэг тал, тий. Энэ олон хүмүүсээс дэлхийд дээр 8 тэрбум хүн байгаа тий. Таны иргэн тойронд байгаа хүмүүсээс та энэ хүн л гоё тий. Энэ хүнтэй л хамт байна гэдээ уулын сонгоод авсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Уулын тэгэхээр тойр бол нэг тал байхгүй. Тэнгүүд нэг нэгний дайсан юм шиг нэгэн рүүгээ буруутгах хэрэггүй. Хин нэг нэг буруутгахаар нөгөө хүн асуудлаа шийдэх тэр төвлөрөхгүй өөрийгөө хамгаалах тэр төвлөрч юм. Ийм байх юм бол нөгөө асуудал мартагдчих жоохгүй тий. Асуудал дээр хоёул нийлж байгаа төвлөрөх юм бол хоёр шийдэж чадна. Хин. Шууд нөгөө хүн рүү буруутгах юм бол нөгөө хүнд асуудал бодогдохгүй. Одоо би яаж өөрийгөө хамгаалах вэ? Буцаагаад ярих уу тий? Эсвэл цухтаах уу? Эсвэл худлаа ярих уу? Ийм байдал үүсэж байгаа. Тэгэхээр хин нэг нэг буруутгах нь бол үр дүн муутай байдаг. Тийм учраас өмнөх нөгөө нэг подкастын дугаар дээр гар гараа барилцаа гэдэг. За бас нэг цаашдаа дараагийн зүйлүүдийг ярихаас өмнө бас нэг судалгааг танилцуулмаар байна. Энэ болохоор нэг ийм зүйл болсон. 1990-с эхлээд 2000-ад оны хооронд хоёр хүн судалгаа хийсэн байна. Марк Клепер тэр гутай хүмүүс. Тэр хүмүүс болохоор сонголт ариун байхаар биднэрт тэгэл ханамжгүй байдал үүсдэг үү гэдэг судалгаа хийсэн ба. Тэгэхдээ яасан бэ гэхээр Стэнфордын сургуулийн оюутнуудыг цуглуулад хоёр бүлэг болгосон ба. Нэг бүлгийд нь болохоор та нар зургийн тэмцээнд гэрэл зургийн уралдаанд оролцох 5 зураг сонгох гэсэн ба. Нэг бүлэгт нь болохоор гэрэл зургийн уралдаанд оролцох 1 зураг сонгох гэсэн. Тэгээд дараагаар нөгөө хүмүүсийнхаа та тэ яг уралдаанд орохын өмнө 5 зураг сонгосон бүлэгт оо за байж аарэ нэг л зураг сонгох шүү нэг л зураг сонгох юм биш уучлаарай гэж хэлсэн. Тэгээд аль алин зургийн уралдаанд тэмцэн зураг авуулж байгаа юм л та. Тэгээд дараа нь юу гэж хоёр бүлгийнхний сэтгэл ханамжийг судалсан ба. Тэгээ нөө нэг зураг явуулсан оюутнуудаас хэр ханамжтай байна гэсэн чинь ханамжтай байна те. Чугасаал би сонгосон юм чинь ямар ч эргэлзээгүй байх. Тэнгүүд 5 зураг сонгохожоод нэг болсон хүмүүсээс ханамжтай сонгод амар ханамжгүй байсан. Тэг би уулын 5-ыг явуулна гэж бодож сонгосон байхгүй. Тэ трийгээ ч явуулах байсан, энийгээ ч явуулах байсан гэж бодоод. Тэнгүүд олон сонголттой байгаад хахаар хүн тухайн зүйлдээ сэтгэл ханамжгүй байдаг. А 2 дугаар талаараа олон сонголт байгаа үед хүн шийдвэр гаргалтанд гацаад эхэлдэг. Шийдвэр гаргаж чадахгүй 2 тулаан хаос оцорно гэдэг шиг гацаад эхэлдэг. Тэгэхээр энийг яаж бид нэр энэ гэр бүлийн харилцаан дээр ярих гэдэг байг хэр хүмүүс яг сэтгэхүүгээ нөгөө шулуутахад бэлтэхгүй байхгүй. Уг нь нэг хүнтэй суусан л болвол за өөр сонголт байхгүй гэдэг байдлаар хандвал тэр хүнд айгүй юм. Илүү гэрчээж эхлэх нь байна л да. Тэгвэл энэ хоёр судалгаа хийсэн хүмүүсийн дүгнэлтэн дээр юу гэж байсан бэхээр хэрэг гэр бүлийн салдыг хуулиар зөвшөөрдөггүйсэн болвол салдын төвш хамаагүй бага байсан байх байсан бич магадгүй юм гэж таамаг дэвшүүлж байгаа хэрэг дахиад. Тэгэхээр харахаар тийм бага. Хүн яг нөгөө салчиж болно. Тэгээ өөр хөвлбөрүүд байгаа гэж бодохоор нэг сэтгэл гаргадгүй. Тэгээ нөгөө хүнээсээ жоохон өө хайдаг ч юм уу те. Эсвэл манай ажлын тэр хөрхөндөө гэдэг ч юм уу те. Энэ эмэгтэйтэй нэг уулзч үзэх юмсан да гэдэг ч юм. Иймэрхүү давхар санаанууд байгаад ахаар нөх амир сэтгэл шулууддаггүй. Сэтгэл шулуудаагүй хүн бол нөгөө хүнээсээ өө хардаг ч юм уу те. Иймэрхүү сул талуудыг илүү анзаараад эхэлдэг. А харин за зөвхөн энэ хүн л угаасаа миний одоо тэ би эрэхтэн шиг эсвэл миний хүүхэд шиг тэ ингээ өөрчлөхгүй энтэйгэл ингээ дуусна гэсэн хүн бол нөгөө хүний засах тал дээр нь тэ асуудлыг шийдэх тал дээр илүү хичээж эхэлдэг гэсэн үг. Тэр яг харамсалтай нь яг одоо бол зарим хүмүүс энэ тал дээр яг өөрийгөө тэгцэлэхгүйгээр олон талын хүмүүс ингээ давхар давхар бодож идэх тэ өөр өөр драмануудыг давхар бодож идэг. Энийг айгүй чөлөөтэй байгаад зөв зөвлөл гэж бодоод байгаа болохоор сэтгэл шулуудахгүй сэтгэлзүү дээр ажиллахгүй байна гэсэн үг байхгүй юу? Өөрөө яг нэг зүйл дээр фокус болгоод нэг их эхнэр нэг нөхөр дээр төвлөрөөд өөр илүү амьдралынхаа зорилгын зүйл дээр анхаарах юм бол эхнэр нөхөр гэдэг чинь аюугаа амьдралын насан туршийн дэмжлэг байгаа байхгүй тийм. Үнэн ч байдал бол аюуж хавал. Тэгвэл энэ сонголт олон байхаар бид нэрийг хэцүү байдалд оруулдгийг баталсан бас өөр зүйл үүдэж байна. Одоо тийм өмнө нь бол нөгөө кино минь үзэхэд аюугаа амар гэдэг гэсэн шүү дээ. Зурагтаар харж байгаа л тийм. За ТВ дээр юм кино гарах юм байна. СПН дээр юм кино гарах юм байна. Тэгээ энэ нэр гоё сонсогдож ингээл үзчихдэг тийм. Тэгэл үзэл оо за за гэж үзэж дуусаад тэгэл онцгаадаг. Тэгсэн чинь одоо болохоор тийм маш олон IPTV эсвэл тийм бөө нөгөө нэг стриминг платформуд тийм Netflix-уд ийм зүйлүүд байгаа. Тэнгүүд маш олон сонголт байгаад ингээд сонгож чадахгүй байхгүй. Тэгээ аль нь үзэх вэ яах вэ? Тэгж тэгж байгаа нэг юм сонгохоороо тийм нөтэн жоохон таалагдахгүй болоо та бараг тэрийг үздэг гэж тийм. Тэр нь гоё байж таа гэдэг ингээд шаналаад байдаг. Тэнгүүд бид нэр сонголт энийг болохоор choice overload гэж нэрлэдэг. Энэ хоёр хүний хийсэн судалгаанаас одоо бол энэ маш өргөн тий үзэгдэл болсон байгаа даа. Тэнгүүд сонголт олон байхаар биднэрт яг үндэ нэг чаргалтай биш. Харин ч юм зовлонтой зүйл болчиход байгаа юм. Тэгэхээр нөө монголчуудын хэлдэг илүү харж билүү долоох хэрэггүй гэдэг ачаа юм утгатай. Ямар ч хэмж тижээлгүй чулуу долоож гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр илүү харснаас болоод тийм байдалд орж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг нэг зүйлийг сонгосон бол тэрэндээ тууштай үнэнчээр тэ хичээх юм бол боломжтой. А ягаад энэ дөрмөдийн голоор энэ зүйлийг ярьж байгаа гэхээр харахаар нөө зарим хүмүүс яг энэ зүйлд аюу сэтгэлгүй ханддаг. Нөгөө хүнийх асуудалт ч юм уу тэ. Ягаад гэвэл өөр сонголт байгаад байгаа хөөх тэ. Цаашаа салчиж болно гэж бодож байгаа. Ийм нөгөө хүн тэгэхээр нөгөө хичээхгүй бол та ганцаараа хичээгээд явах хэрэгтэй. Нэмэр мот байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хүн шулуудсан байж ич хоёул хоёр талаас шулуудсан байж ич шийдэх гэх юм бол ихэнх асуудлаа шийдэх боломжтой. За энэ нэг нь хичээхгүй бол шийдэн гэдэг нь бараг боломжгүй шахав зүйл. За дараагийн дүрэн бол санах бол яг нэг дүрмүүдийн нэг нь биш. А гэхдээ шалгуур болчих жоохгүй. Хин хоёр талаас хойлоо хичээж ич болтгоо гэсэн. Дараагийн дүрэн бол нөгөө буруудахын яг эсрэг тал нь шийдэл дээр төвлөрөх. Шийдэл дээр төвлөрч үлэр нэг байсан. Асуудлыг яг өөр төр болгож авахар тэр зүйл бол шийдэг тайгуу хэцүүлч. Яагдвал чи өөрийгөө өөрчлөе гэж нэх бодохгүй шүү дээ. Хин нэг хүн ялангуяа чамаар дайрж байгаа юм шиг санагдах юм бол шийдэл юм байна. Шийдэл дээр төвлөрөх юм бол айгүй юм. За тэгвэл зарим хүмүүсээс ийм зүйл анзаардаг. Шийдэл дээр биш, шийтгэл дээр төвлөрдөг. Энэ л хоороо яг тэр хүмүүсийн санаа нь бол нөгөө тэр хүсэмжит биш зүйлийг дахиж хийх гон тулд тэ ясмаханд нь ингэж сайн шингэж ойлгох гэдэг. Уг нь бол сэргийлэх гэдэг. Гэтэ арга хэрэгсэл нь жоохон үр дүнгүй. Ягаад тэр нөгөө тэр хүнд эхлээд ясмаханд нь судал шингэхийн тулд эхлээд нөгөө хүн чинь эхлээд бахаа өөрийгөө өмгүүлж дуусчаад хүлийн зөвшөөрсний дараа тэр зэгт очооч үгүй ч мэдэхгүй шүү дээ. Тэр асуудал дээр тэр хүн ясмахандаа судал шингэх гээд байгаа юм. Тэгэхээр шийтгэл дээр төвлөрөх хэрэггүй. Буруутгал дээр төвлөрөх хэрэггүй. Шийтгэл дээр биш, шийтгэл дээр төвлөрөх нь аюул зүг. Тэгээ одоо энэ нэг юм болцсон шүү дээ. Цааш та яах юм? Тэ? Аа тэгэхээр өмнө ийм зүйл бол чиний арын шангас болоод ийм зүйл болсон гэдгийг одоо ингээд тодруулж ярьж шүү дээ. Энэ бол нэг янз. Харин нөгөө хүнээ буруутгаж ярьж байгаа хандлага бол шал өөр. Аа асуудлыг шийдэх гэж ярьж байгаа хандлага нэг өөр, гомдлож ярьж байгаа хандлага шал өөр. Тэгэхээр гомдлож ярьж байгаа хандлага бол тэ яг нэг юм тэр асуудлыг дотроо бодоод бахан цоглуулж авч хагаад нэг юм үзэн ядалт жоохон бохимдльтайгаар илэрч гарч ирнэ гэсэн үг. Шууд хэлснээс илүү үрд муутай гэсэн үг. Өөртөө ч зовлонтой. Тэгэхээр одоо хоёул одоо ярилцчихлаа гэж бодъё л да. За хасаа чи тэр мессежд хариухгүй уудснаас болоод хоёул ингээд ажил удлаа шүү. Нэг юм асуудал ярьлаа. Тэгмэд би чамд энийг шулуухан хэлчихгүй ингээд бухимдаад яваадах юм бол надад амар зовлонтой те. Тэгтгэж байгаа би нэг өдөр яг тесрэхнэ шүү дээ. Нэг өдөр яг нэлээд ам нэвэл уушиг нэхнэ шүү дээ. Энэ ам нэвэл уушиг нэ гэдэг амар ортой зуршил. Гинт ам нэвэл уушиг нэх гэдэг те. Гинт нэг өдөр яг тесэрснээл ёо чи өөрөө ингээд хурдан хариу өгчдөг бол ийм байдал төрөхгүй шүү дээ. Тэнгүүд энэ үр шал утх нь яг адилхан ер нь шал өөр сонсогдож байгаа. Чи хариу өгөх гуудсанс болоод хоёлын ажил удаашарч шүү. Нэг нь. А нөгөө нь л гараад чи хурдан хариу өгчдөг бол ийм байдал үүсэхгүй шүү дээ. Тэ. Шал өөр сонсогч. Нэг нь хоёр дахь төр нь буцаад ярилцахад аягүй хэцүү юм шүү. Тэгэхээр нөгөө хүнээсээ асуудлыг те чи хариу өгөхгүй уудснаас болж гэдэг чинь те чиний энэ үйлдэл хамгийн гол нь болчихоо байхгүй. Нөгөөхөн дэрн те чи хариу хурдан өгчдөг бол гингүүд шууд чам руу дайрлт болчихоо байхгүй. Тэгэхээр нөгөө одоо тэгвэл яах юм те одоо тэгвэл хойлоо мэс чи ингээд хурдан хурдан хараад хурдан хурдан хариу өгөөд те ингээд гэлс эдитэ ингээд зохицуулаад шийдчихээ гэд ингээд шийдэл төр төвлөрөх нь аягүй зүг байхгүй. Тэгэхгүйгээр одоо би чамаа шийдэх гэдэг лээ гэж бодё л да те. Чи тэгвэл одоо энэ охир одоо те яа гэж бодож чинь те. Одоо те яах вэ би ингээд миний цагийг чи яаж нөхөх юм те. Тэг. Хамаг ингээд ирчвч бараа хайчихсан тий. Гэтэ ч юм ингээд би чамайг хэлээ шийдэгчээ дараа нь шийдэх гэдэг нь штэ. Тэг юм бол үрдэн мут гэдэг гэсэн. Тийм болохоор газ шийдэл дээр төвлөрөх нь айгүй зөв. За тэгээд эцсийн point болгож хэлэх юм бол хүндэтгэл гэдэг зүйлийг ярихгүй байх боломжгүй. Гэр бүлийн одоо тэ харилцан талаар яж болохоор. Тэр энэ бол бас нэг дүрм нь биш. Энэ бол нөгөө дүрний дээр тий нэг хүн нөгөөдөндөө шулуудсан байх хэрэгтэй гэдэг шиг бас нэг шалгуур байна. Тэгэхээр нөгөө хүний үдэл санааг хүндэтгэж, нөгөө хүнийг хүндэлж, яриаг нь хүндэл сонсч иж авнаа. Адернэсш хүндэлдэхгүй байлаа гэж бодлоо. За 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 энийг нэг сонссон болоод өнгөрөөч гэх юм бол бас үрдэн муутай. Тэгэхээр дүрмүүд бол ийм байна. Тэ бити ерөнхийлжээр бити буруутга, бити занал хийлдэ, бити болчих шүү, гарчих шүү гэж шийдэл дээр төвлөрчих. Өмнөх дугаарын дүрмүүдийг, энэ дугаарын дүрмүүдийг сахиулахын тулд хоёр хойлоо хоёр талаас асуудлыг шийдэе гэсэн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Хин энэ сэтгэл шулуудсан байх хэрэгтэй. Бас хүндэтгэл байх хэрэгтэй гэж. За тэгээд энэ хүү дугаар бол энэ хүрээд өндрөлж гээ. За тэгээд манай нөгөө өмнөх муу зөвнөлийн тухай, өөрийн тухай сөрөг зөвнөлийн тухай воркшоп явагдаж байгаа. Тэгээд воркшоп дээр бол хүмүүс маш үр дүнтэйгээр ажиллаж, тэ үр дүн авч байна. Энэ бол маш боломжийн үнэтэйгээр би оруулчлаа гэж бодож байгаа. Энэ нь аягүй зөв хөлбөр байсан юм байна. Яг тэгэхээр нэг ангид 8 үнэтэй. Тэгээд 4 удаагийн уулзалт сарын сард одоо 7 хоногт нэг удаа уулздаг. 4 удаагийн уулзалт нь нийтдээ нийлээд 90,000 төгрөг. Тэнгүүд нэг удаагийн воркшопын төлбөр тэр хүн 22,500 төгрөг төлдөг гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах юм уу те мэрэгжлийн сэтгэл зүйн хүмүүстэй ажиллахад айгүй өндөр төлбөртэй байгаа да. Ихэнх хүмүүс хүрч чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэнгүүд хэрвээ танд боломжгүй байвал бүлгээр ажиллая. Яа бүлгээр ажиллах нь бас давуу талуудтай. Ягаад гэвэл адилхан асуудлууд дээр ажиллаж байгаа хүмүүстэй зэрэг сэтгэж те багаар ажиллаж явахаар айгүй хурдан үрдэн гардаг. Тэгэхээр энэ воркшопуудыг бас сонирхоод үзээрэй. Ажлын өдрүүдийн 20 цагаас хийж байгаа. Тэгээд ажлын өдрүүдэд боломжгүй хүмүүст бол хагас өдөр зөвлөсөн бас нэг анги нэ гэж бодож байгаа. Бийтэй ангиуд дүрхгүй, онлайн ангиуд аягүйх дүрээд байна. Онлайнаар хүмүүс бас гэртээ байж байгаад те зүгээр ингээд хоол унд идчихсэн аа. Шууд 1 цаг 30 минут воркшопт орчоод гарч ирээд шууд буцаад амьдралтаа ордог те. Ийм байх нь хүмүүст аягүй таалагддаг байхгүй. Монгол гадаадгүй шууд хүмүүс онлайнаар орж эхэлж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас энэ өөрийнхөө сөрөг зөвнөлөс салах дээр ажиллахыг хүсвэл манай воркшоп нэг дээрээ воркшоп нэгдхийг хүсвэл энэ YouTube-ийн видео description дээр Facebook, Instagram линкүүд оруулсан байгаа. Иш холбогдорой. Манай агуулга ямар хур зүйлүүдийг хийх вэ гэвэл ингэ юм аа. Эхлээд таны танд байгаа сөрөг зөгнөлүүд юу юм гэдгийг бүгдээ олох дээр төвлөрнө. А бүгдийг нь олж яахгүй. Эхлээд олснууд дээр төвлөрнө. Угаасаа амжихгүй бүгдэн дээр нь явж. Олснууд дээр ажиллана. За олох дээр төвлөрөх нь байна. Дараа нь анализ хийх дээр төвлөрнө. Энэ бол хамгийн гол хэсэг. Тэгээ таны ярьж байгаа зүйл чинь энэ муу бодол чинь үнэхээр үний юм уу, утлаа юм уу гэдгийг олж тогтоон. Цаашдаа хэрэгтэй юм уу, хэрэггүй юм уу гэдгийг. За ийм байхгүй бол яах вэ гэдэг талаар бодомжууд явна. А дараагаар нь бол одоо орлуулах хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэнгүүд та энэнийхээ эсрэгээр сэтгэж чадчихна. Энэ сэтгэхүүдэр чинь ажиллана. За дараагаар нь бол орлуулалт буюу одоо тий тэр сөрөг зөвнөлөж оронд ямар нэгэн эерэг зөвнөл гарч ирэх нь шүү дээ. Энэ байдлаар. Гэхдээ учир зүггүй ингээл пам би баах юм заагаал гарах биш. Яг өөртөө ажиллана. А би тэнцээ гайд маягаар тэ чиглүүлэг байдлаар хийж өгнө. За тэгэд энэ дээрээс бол алхам алхмаар яг урагшилж байгаа яг үр дүн бол хүмүүст мэдрэгдэж байгаа. Тэгэхээр та ч гэсэн энэ воркшопт холбогдорой, оролцоорой гэж хүсье. За тэгээд өөрч одоо 50 даа тэгээд эхтэн оны дараагийн дугаараар уулзцай дараагийн дугаарыг бас илүү хурдан оруулах гэж байна.